Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Има такъв народ и Слави Трифонов. България на къде ще водят? Отговаря Филип Станев, заместник-председател на парламентарната група в 49-то Народно събрание. Има такъв народ.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добър ден и на представителя на Има такъв народ, господин Филип Станев, заместник-председател на парламентарната група на ИТН. Много се извинахте, господин Станев. От творец почвате да ставате политически администратор, ако мога така да се изразя.
Добър ден на вас, на всички ваши слушатели, на тези, които ви гледат в YouTube и в Facebook,
да,
и зрители, на самата вас. Благодаря ви, че започваме така с нещо, което липсва в българския телевизионен ефир. Едно толерантно, усмихнато, позитивно отношение. Много ваши колеги са мрачни, не знам защо, от години, не
така
от сега.
Ли?
Да. Излъчват ненужна журналистическа сериозност, но да не влизаме в тази тема.
Благодаря
за поканата. Администратор е трудно да се извади от хора като нас, сценаристите, а конкретно от мен със сигурност. Да бъдеш администратор е нещо съвсем различно от това да бъдеш човек на словото, да пишеш, да твориш, да фантазираш. Така че тази роля, тя е неизбежна заради това, че все пак една парламентарна група трябва да има своята конструкция. Аз приемам тази роля, подчертавам думата роля, но не в театралния смисъл на това, а като задължение, което трябва да изпълнявам. Доколкото е по силите ми, ще го направя. Никога няма да престана обаче да бъда писател, независимо дали съм заместник-председател на парламентарна група или съм чистач в столичната община.
Аз сърдечно ви благодаря за похвалите, които отправихте, но не да ви върна комплимента, искам да ви кажа, че не може към такъв един позитивен човек и творец. Аз не ви правя наистина в момента реклама, то се знае кой сте вие. Да не го попиташ как се чувства неговата душа в тая замърсена политическа среда. И ви благодаря, че и вие сте позитивен и усмихнат. И дайте да видим какво ще излезе от нашия разговор обаче. Дали няма да си тръгнем сериозни и съвистнали физиономии.
Не знам дали ще бъде удачно да използваме подобно сравнение с Дантевия ад.
Опа.
Парламента в някакъв смисъл прилича на някой от кръговете, тези девет кръга на ада, само че за разлика от това, което в крайна сметка представлява чистилището, тук сякаш не е чистилище, а да използваме една, може би, новосъздадена от мен и вас сега тук. За съжаление се наблюдава много ниско ниво на компетентност в голяма част от народните представители. Говоря за тези, които са ключови за правилното функциониране на всяко едно народно събрание навсякъде по света. Говоря за юристи, говоря за икономисти, говоря за сферата на социалната дейност, за здравеопазването. От тези 240 човека, трудно е да се каже чисто математически, но едва ли повече от 20-30 човека от всички парламентарни групи наистина имат компетенцията.
Съжаление, как повстава тогава, като поставяте този въпрос по този начин, не мога да се въздържа. Как оценявате и общокултурния статус, ако мога да се изразя, броя на четените книжки, темите, по които са мислили и се вълнуват тези 240 народни представители? Аз няма да ви спестя, че аз съм доста въздържана в положителната си оценка над 3,5-4.
Имаше един период, в който се заговори обществено, че е необходимо на народните представители да се прилагат дрегери за алкохол и тестове за наркотици, както се прави сега в МВР, по не доста успешен начин.
Може
за служителите.
Но
на мен ми е минавала и друга мисъл, споделял съм с не само с моите колеги, и с колеги от други парламентарни групи. Сякаш, разбира се, това никъде не е описано в българските закони, нито в Конституцията, сякаш трябва да се прилага и тест за интелигентност. Не се прилага.
Така, може би ще стигнем и до този етап. Курс по правоговор, курс по правопис. Добре, оставям това на страна и веднага минавам към деловите въпроси. Най-големият проблем в момента е ще има ли кабинет или няма да има. Отбелязвам, че ИТН запазихте мълчание, в смисъл, че единствено вие не дадохте пресконференция. И единствено вашия лидер Слави Трифонов не седна под така, прожекторите и пред микрофоните на журналистите.
Това не би го определил като нещо, кой знае колко изненадващо или като някакъв феномен за светлината на прожекторите и засядането на господин Трифонов, но то е факт. Истината е, и вие знаете много добре, защото достатъчно внимателно наблюдавате процесите и анализирате. Ние трябва да се опитаме наистина като общество, не само като конкретен политически субект, има такъв народ, най-после наистина да се опитаме да избягаме от това да имаме бащица на нацията, бялата лястовичка, която ще оправи всичко. Господин Трифонов никога не е искал и не бива според мен да влиза в тази роля, да се превърне в нещо като производно приличащо на Борисов, на Корнелия Нинова, на Мустафа Карадая, на Костадин Костадинов от Възраждане. Виждате, че в крайна сметка, каквото и да се случва на политическата нива, от нея винаги избоява някакъв лидер. И този лидер застава начело на съответната партия и започва да се превръща в гурото й. Това според мен е толкова погрешно, колкото не би могло да бъде повече. Защо? Защото така се превръщаме в нещо, което сякаш отричахме още от времената на вече покойния тогавашен диктатор Тодор Живков. Не можем да търсиме този, който ще излезе отпред, ще извади меча и ще каже: хайде сега да посечем всичкото лошо, което сме направили до сега.
Така, писател и творец, във вас ми даде един повод да ви направя един подарък изненадващ. Това е една книга, която сме правили с господин Ахмед Доган. Да ви кажа, че се забравих преди колко години, но не съм малко. За съжаление, не можем да направим втора книга, защото буксуват политическите процеси в продължение. Но ви я подарявам по повод това за политическите лидери, новите герои, гурута, спасители и разни други работи. Ахмед Доган стана носител преди поне 10 години, най-малко, на тезата, че българин не бива да чака своя герой, спасител и така нататък. Подарявам ви и съм сигурна, че ще я прочетете с удоволствие. Даже после ще помоля сега да не ми носят в ефир да подарим една книга и за Слави Трифонов. Предполагам, че и за него ще бъде интересно.
С огромно удоволствие ще предам книгата за него, а моята ще си я прочета още днес.
О, няма да успеете.
Мисля, че ще успея.
Ще подчертаете цялата.
Мислите ли?
Ще ми се обадите
по-шо. Обещавам да я донеса с подчертаните пасажи.
Да видим с подчертаните
пасажи.
Да.
Благодаря за подарък.
Аз много благодаря за честа, че ще прочетете, защото това е наистина нещо, което си струва да се прочете.
Знаете ли, сещате ли се за тази
много
стара мъдрост, която гласи следното. Умният човек си личи не по това, което казва, а по това, което премълчава. Надявам се тук да има казано, а не премълчано.
Тук има много казано, а вие като човек-писател ще видите, помня мнението на покойния Николай Хайтов, който ми каза какво е прочел между редовете. Ето ви книгата за Слави Трифонов. Чакайте да ви ги напиша, но преди това. Нека да видим какво казва Слави Трифонов в едно от предаванията на вашето едно кратко клипче. Предаванията на вашата телевизия 7-8, която се излъчва на 78 канали обикновено, нали? Така да ви направя малко реклама.
Колко изненадващо, да.
Така ми забелязвам. Но трябва да си платим за тази работа. Но няма такова значение.
Другото, само една кратка, много малка скобичка. Pay-per-view моделът е познат по целия свят. Той най-често е свързан с ентертеймент телевизии, с спорт, с развлекателни предавания.
Няма упрек.
Аз не го приемам като упрек. Ние се опитваме сякаш за пореден път да сме първопроходци в подобно нещо. Не, че няма други платени канали в България, но те обикновено са свързани с кино и не са български.
Или с
филми
за възрастни.
Да.
Да, нека да видим ключите, за да ви попитам как ще работите вие с някои хора от парламента.
Мисля, че направя всичко възможно да има работещ парламент. Приятелю, тези хора никога не бива да имат власт. И ти казвам, че тези хора никога, под никаква формула, не бива да се докосват до власт. Защо? Защото това съм видял. Те работят по този номер, който гледа го в един филм, да кажем, че еди си кой чука прасета. Той каза, да, ама той не чука прасета. Да, ама искам да го видя как се обяснява по телевизията. Те работят така. Да кажем, че Слави Трифонов има нещо общо с капитан Андреев. Какво общо има, там ще стане ясно. А тук за хора, които видимо са престъпили закона, да не говорим за хора, които са престъпили морала, защото какво правят сутринта в някакъв апартамент, в който хората ходят да се чукат, те сутринта какво правят там? Едната с годиник, той с жена с три деца, никой не ги пита за това. А аз оказвам сексист и някаква песничка от значение. А морален план? Къде е морала?
Така, къде е морала? Ето ви двете книги с автографчета. Къде е морала? Къде ще го намерите морала? В сътрудничеството си първо с ПП и ДБ.
Знаете прекрасно, да, морала е нещо, което на практика е базисно за всяко едно общество. Само, че това е морала в човешките отношения и в общественото общуване. В политиката думата морал сякаш почва да придобива някакви други малко по-странни изменения и се превръща във всичко друго, но не и в морал.
Трябва ли да допускаме това обаче?
Не бива категорично това нещо да се допуска. Когато говорим за продължаваме промяната, ние отново влизаме в този лидерски кълъп. Продължаваме промяната не са само Кирил Петков и Асен Василев. За продължаваме промяната стои една немалка група избиратели, за пореден път, макар и втори път на тези избори.
Колко са осъзнати?
Голяма част от тях са подвластни, най-вероятно не мога да говоря от името на техните избиратели, са подвластни на емоцията да си отиде ГЕРБ, да си отиде Старо. Те са анти-ГЕРБ, по-скоро устроени хора.
Да, колкото за.
И по-скоро това е подкрепа срещу ГЕРБ, но не толкова за това, което прави продължаване промяната. Между другото, има такъв народ, мина през подобен път в самото начало. Анти-ГЕРБ настроенията, гласуването на хората тогава.
Вие спечелите с Мутри с Болом.
Но как,
не помните ли?
Да, имах удоволствието да пея в тази песен. Не мога да пея, да.
Я приготвяйте.
Но въпросът ви е ключов и е много важен. Продължаваме промяната се държат така в последния 49-ти парламент. Сякаш са готови да работят. Сякаш са готови да направят необходимите компромиси. Сякаш се разбраха с ГЕРБ за тази дума, която аз много мразя на български, защото то няма такава дума в множествено число. Политики. Има политика в съответни сектори. Както няма дума радия. Радиостанции най-много може да кажем, или радио и да търсим някакво множество.
За политики
число,
знам, за радио не се бях замислила.
Но това не е важно. Важното е друго. Ако те искат да направят така, че не техните избиратели да са просто подведени от емоцията анти-ГЕРБ, а да се свърши някаква работа, не само за техните избиратели, за целия български народ, за обществото, за всички нас, тогава поведението им трябва да бъде различно. Те се държат сега ултимативно, сякаш са първата политическа сила, сякаш те поставят условията, сякаш те са хората, които ще хвърлят първи зара. Това си представете едно спортно състезание, ами колкото и да е малка разликата, ГЕРБ са първи, златото е за тях, среброто е за продължаваме промяната. Тоест, нека да има една идея малко повече толерантност и смирение във втория. Ами ако се случи така, че ГЕРБ не състави кабинет, госпожо Беновска, и се стигне до втори мандат, който отива във втория, а именно продължаваме промяната Демократична България...
Вижте, че Борисов опитно ги води нататък, той казва,
те тогава...
аз отстъпвам, заповядай, Киро,
Асене... Между другото, господин Борисов, без да му правим ненужни комплименти, е различен човек от това, което познавахме назад във времето. Аз по-спокоен, по-всеопрощаващ, по-благ, да използваме тази българска дума, Борисов не съм виждал. Той прости дори това, че внуците му плакаха при този незаконен арест. Той прости това, че дъщеря му се разстрои. Той прости това, че щеше да получи инфаркт от високо кръвно.
Извинете.
Ако това не е театър.
Значи Борисов е и мъдър човек. Няма да отречете.
Но и натрупал огромен опит.
Борисов е натрупал именно огромен опит. И как да кажа, това, което казах, той не е театър. Да, той е много експресивен. Улавя вълните на, така, на настроенията.
Животрептящият пулс на обществото. Винаги го е умел.
Сега сигурно му горят ушите.
Сигурно.
Но аз сравних в моя коментар Борисов с лъв. Нали знаете какво прави лъва, докато около него там се появяват разни зловредни лъвчета? Потъпва с опашка и наблюдава. Обаче идва един момент, колеги, който лъва дига лапата и я спуска. Така че Мисля, че не е дошъл това втория, но Борисов им дава знаци в момента. Внимавайте с кого.
Забележете колко интересно. В столичните обществени среди, да ги наречем най-общо, имам предвид журналисти, хора, които са близо по някакъв начин до политиката, тече нещо, което в след освобожденска София, не знам дали сте чували тази дума, са наричали дремиградски смешила. Това са забавни,
да,
забавни истории.
Забавни
истории, които не винаги са съвсем вярни.
По история на театъра съм
учила. Да, но защо го казвам? Защото тече едно, не знам дали е дремиградско смешило или е истина, че има огромен външен натиск както върху Борисов, там се визира евентуалното му присъствие, не станало публично по закона Магницки, както и натиск върху Продължаваме промяната и Демократична България, и всичко това в името да има редовен кабинет заради проклетата война в Украина, заради вечните американски интереси, а те са най-често икономически, много по-малко политически. Ако това е вярно и има такъв външен натиск и български политически субекти, дали ГЕРБ или Продължаваме промяната, се поддадат на подобно нещо, това отново ще е доказателство за нещо, което аз не съм харесвал никога през годините. Външното влияние да определя вътрешната политика на България.
Любими въпрос за днешното предаване. Много ми е приятно да разговаряш с човек, който има асоциативно мислене и който от изкуството прилива в политиката, и то много точно. Веднага ще ви напомня нещо, което се случи вчера, след като вие си отидохте от Народното събрание. Посланника на Съединените американски щати Кенет Мартън дойде тихо и кротко в България. Нали, вие даже не бяхте чули, ако вчера не бяхте разбрали, че той направи среща с служебния министър-председател Гълъб Донев и с Росен Желязко, председателя на Народното събрание. А всичко това беше съпроводено с напомнене, малко по-дълго ще говоря, за да изясним целия въпрос, че приоритетите, които трябва да бъдат отстоявани от двете държави, е енергийната диверсификация, международни газови връзки, доставка на свежо ядрено гориво, така Балканите, подкрепата на Украина, върховенството на закона, модернизацията на българската армия и лекичко в темата накрая за, как да кажа, десерт, ни беше казано, че можем да бъдем включени в програмата на САЩ виза Вивер програм за безвизови пътувания. Какъв знак ни дава той? Какъв знак ни дават щатите, след като, ако не бъркам, поправете ме, акредитивните му писма още не са връчени на президента, а той идва в Народното събрание и в Министерския съвет?
Ще влезем, може би, в една ненужна...
Не правя геополитическа конспирация. В мен не обичам.
Да, това ще да кажа, някаква ненужна шпиономания.
Не.
Не, че много голяма част от посланиците и на САЩ, и на Русия, и на всички световни сили по някакъв начин са свързани с така наречената резидентура. Но аз не съм наивен човек, вече поустарях. Преди бях много наивен. Не ми се иска...
О, как
не
си прости комплиментите.
Не ми се иска...
За един мъж патината възрастта е, как да кажа, добавена стойност.
Но среброто в косите и брадата не винаги е мъдрост.
Дълга тема.
Да, дълга тема и е друга тема.
Друга
да. Искрено вярвам, без да съм наивен, че това е знак на добри отношения между САЩ и България.
Колко
че
да
това
добри.
Е чиста проба дипломация, но... Тук има едно много, много, много голямо но, което подсказва, че сякаш...
Я го погледнете колко е опитен.
Че сякаш зад тези дипломатически думи може би се крият истинските интереси на Съединените американски щати. И ако това е така, няма да е голяма изненада, защото съгласете се, че в крайна сметка това, което не прави много често България в външнополитически план, го правят държави като САЩ и Русия. Те следват своите интереси.
Нормално. Те са големите. Сега ще ви върнем отново към вътрешен политически анализ. Моля да пуснем малко от Мутри с Богом този, как да кажа, онова, което ви изпрати като фойерверк в космоса и станахте първи на изборите.
Хайде още утре, протести, народът се приготвя да ви го намести. Много млади хора връщат се обратно, никой не им плаща, мразят ви безплатно. Искат в затвора да ви идвате на гости, всички сте такива, кърджалиски прости. Всички сте такива, мутри с Богом, няма вече шкафчета, кючета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом, мутри с Богом. Няма вече шкафчета, кючета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом. Някой го зависла, друг пък го снима, къща в Барселона и милиарди има. Кражби, еврофондове, не им се вижда края, всички се отчитат на Доган сарая. Теше се скатава, гони кокошкари, няма бате Бойко, кой да опушари. Имате си всичко, бизнески ти лапки путки, всички сте такива, кърджалиски, всички сте такива, мутри с Богом. Няма вече шкалчета, кючета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом, мутри с Богом. Няма вече шкафчета, кючета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом, мутри с Богом. Няма вече шкафчета, кючета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом, мутри с Богом. Няма вече шкафчета, кючета, Бойко и каскета са мафия. Айде да ви нема, мутри, мутри с Богом, мутри, мутри с Богом.
Господин Сарен, позволи си цялата песен, мислех един откъс, обаче и сега ще ви забия един страшен въпрос. Как ще работите вие с Бойко Борисов?
Този въпрос е не просто логичен, той е задължителен. Тази песен беше инспирирана от тогавашните събития, от тези дълги години, в които Борисов беше начало на държавата като премиер и ГЕРБ, разбира се, като управляваща партия.
Бяха избрани, господин
Станев. Бяха, разбира се, това не го отрича никой. Въпросът е, че те направиха така, че обществото ни не просто да не се развива икономически, социално, а да забуксува, че даже лекичко да тръгне в някои области назад. Същевременно обаче, дълги години можем да го наречем на една неотносителна стабилност. Но моделът ГЕРБ е нещо различно от конкретните персони вътре в тази партия, включително и самия Борисов. Изначалната идея на това, което трябваше да се направи тогава и което ще продължи да бъде наша задача, е да ги няма тези практики, които по един или друг начин се появиха, за да се появяват имена и списъка Магнитски.
Те са световни практики, господин Станев. Да. Това се прави на наивни.
Няма, ние не се правим на наивни. Въпросът е, че...
Като началник в парламента.
Вие сте ми началник, вие сте избирател.
Това го казах на ПП, когато им казах, че трябва да идват на работа и да... Защото получават заплати.
Така е.
Да. Докато не станат възнагражденията на министри, шефове на комисии, на министри, па и народни представители, не знам какъв размер вече да определено, достатъчни да не се изкушават, няма да спрем кражбите. Не е ли така?
Всъщност това е заложено като модел в България от обстоятелствата. По света много голяма част от хората, които влизат в политиката, говоря за нормално устроени държави, не че и там няма корупционни практики, не влизат там, за да изкарат някой лев, да използваме израза на народа.
Това е някой, пак някой, въпрос.
Да, някои от тези хора отиват наистина да работят там по света. Тук много голяма част от хората са дори да не участват в някакви сериозни, грандиозни планове за корупция, те са за едната немалка заплатка за
като
българските стандарти.
Седно ще ви кажа, че исторически факт, но няма да влизаме в това. Великото народно събрание.
Така.
Вместо да приеме първо закона за реституцията, т.е. да се възстанови имуществото на бивши богаташи, трябваше да приеме закона за приватизацията, за да се даде на хората, работещите в тези предприятия, правото да получат дял и да развиват бизнес. Тогава щяхме да имаме истински богаташи, а не създадени с кражби.
И ще допълня това, с което съм съгласен, което казвате, ще го допълня съвсем мъничко след една малка запетая и лустрация. Тя така и не се случи.
Да, това ми беше любима.
А тя е задължителна.
Това ми беше любимата.
Да. Беше задължителна, да. Тя сякаш вече стана и леко безсмислена.
Ами знаете, че в Германия поне нямаше лустрация, но знаете ли какво направиха? Не знам дали сте обърнали внимание на времето. Те забраниха така с деликатна разпоредба. Подобни хора са сътрудници на тайните служби, да не могат да участват в управленчески органи, държавни служби и така нататък. Ако могат бизнес да развиват, тяхна си работа, нали? Добре, но говори се, че вие и ИТН сте присъдружни с ГЕРБ и дори ГЕРБ са забавили отчитането на резултатите от изборите, за да могат да ви допридадат гласове, за да влезете и вие.
Два полулитературни, полуполитически израза през последните години, а те не са много, те са три, откакто съществува Има такъв народ, се наложиха в обществото заради медии, заради отношението на останалите политически субекти в дясното пространство, визирам Демократична България, Христо Иванов. Има такъв народ, получи два етикета. Патерица на ГЕРБ и дългата ръка на ДПС. И сякаш никой не проследи събитията в техните детайли и в тяхната истинска проява пред обществото. Благодарение на Има такъв народ, за първи път ГЕРБ, макар и от втория опит, не бяха първа политическа сила. Благодарение на Има такъв народ си отидоха тези невероятни възпитаници на Харвард. Вие имахте хубава тениска между Харвард Лоу.
Те, вие имате, не ви подарихте.
Да, вие ми подарихте, да. Си отидоха и те. Техният, да го наречем, политически баща, президентът господин Радев, дори се отрече от своите деца, използвайки милата дума шарлатани. Така че заслугата на Има такъв народ е тази. Ако говорим за някаква по-цялостна политическа заслуга, когато нещо се вижда, че не е добре, че не е хубаво за хората, за обществото и за избирателите, е време тези хора да си ходят. Едното беше оттеглянето на министрите и подкрепата на четворната коалиция. Ами те под някаква форма приличат на едно и също нещо. Все едно е една монета, ама от едната страна не е ези и тора, от другата, а сякаш е ези, ези или тора, тора. Имат много сходни проявления, макар че едните претендират да са малко по-красиви и устросани, другите да са малко по-простонародни.
Добре, хубаво сравнение, сега си съберете още врагове.
О, сигурно. Знаете ли колко интересно? Аз съм говорил с, смея да твърда, мой приятел доктор Цветислава Гълъбова.
Да.
Тя ми е казвала нещо много интересно и то не е толкова тясно професионално психологически, но е доста вярно за мисленето на хората. Много често хората предпочитат да бъдат красиво излъгани, както правят много голяма част от българските политици, отколкото да чуят грозната истина.
Кой ли?
Да бъдеш красиво излъган, но не да чуеш грозната истина.
Аз ще ви окажа като жена. Говоря съм с мъже и съм се и задава съм въпроса: как ли остаряват грозните жени? Сигурно по-лесно от хубавите, защото, нали, една хубавица като свикна да бъде хубава, като остарява, вече не е така. Много мъже са ми казвали: моите момичите, знаеш, че никоя жена не знае, че е грозна. Всяка се мисли за голяма хубавица. Добре, финален въпрос. Борисов постави ултиматум в понеделник да получи списък с кабинета на ПП. Кирил Петков обаче му каза, че след понеделника на Борисов идва Кириловия вторник. Не се разбра обаче кой вторник, ще така следващия вторник. Надявам се, че е тоя съвет идва. И каза, че няма да действа по чуж график. Какво ще се случи в Кириловия вторник?
Ако проследим това, което повелява Конституцията и най-вече думите на президента Радев, най-вероятно след 1 май, който е, знаете, почивен ден, най-вероятно някъде там почти веднага ще бъде връчен първия мандат и от тогава ще започне нещо, което не се случва до момента. На практика конституционната процедура не тече. Водят се някакви разговори в кафенето на парламента, направиха се някакви срещи, които дали ще се направят на пазара в метрото или в някой маршрутка. Да, или в мола. Не е подходът това. Не беше подхода и на ГЕРБ, не беше и на Продължаваме промяната и Демократична България. Тези разговори трябваше да се водят публично, официално, в парламента, пред обществото, защото така пак остава едно недоизказано. Пак ще се върна към това. Съгласен съм, че мъдрият човек си личи не по това, което казва, което премълчава, но тук премълчаното почва да заприличва на задкулисно, което не е окей, според мен, за никого. Сега този Кирилов вторник ще бъде всъщност един продължителен Кирилов ангажимент към обществото. Защото, ако не успее първия мандат и той отиде в Продължаваме промяната и Демократична България, като парен чук върху тях ще се стовари същата тази отговорност, която сега в момента лежи на плещите на Борисов. И ако те се разбраха за тази дума, която аз не харесвам, политики, ако те се разбраха за основни законодателни приоритети, ако всички са за Шенген, за влизане в еврозоната, за която още не сме готови. Ако всичко това е така, аз не виждам логика защо не се случи още сега на първия мандат и с какви очи тогава Кирил и неговите кирилови хора ще кажат на ГЕРБ, ами хайде дайте пък сега да го направим. Защо? Не виждам логика в това.
Така, и подай логика в финал наистина. Ако Борисов продължи кабинетът, ще го подкрепите ли?
Много е важно да се види какъв ще бъде не просто персоналния...
Борисовия кабинет.
Не просто персонал, ама има разлика обаче. Едно е политическо лице...
Но той застава с отговорност.
Да стреляме на посоки. Едно е политическо лице, като Томислав Дончев, да речем, да заема позиция в такъв кабинет. Друго е тази позиция да заема човек, който е тясно професионално компетентен, не че господин Дончев не е, в някаква област, без да отиваме, разбира се, в хипотезата кабинет Габровски.
Вие сте по-скоро за политически кабинет, така ли?
По-скоро за носенето на политическа отговорност, което го няма през последните 2 години. Знаете ли, Борисов сега попада в хипотезата на толкова отдавна отишлия си от този свят древногръцки философ Аристотел, който казва, че по-важно от това да спечелиш войната е да организираш мира. Сега ангажимент в момента, конкретно на ГЕРБ и Борисов е да организира мира. Ако този мир продължи да е раздорици, караници, лични нападки, обвинения, тогава тази отговорност за мира ще дойде при господата Кирил Петков и Асен Василев, при Орер, при Христо Иванов. Само може ли да ви кажа нещо, което беше според мен много кратко? Нещо, което беше политическа грешка. Предложението генерал Атанас Атанасов да оглави МВР и контрол върху службите да има този човек.
Това взриви не само Борисов.
Няма как да взриви не просто Борисов. Това е обществено неприемливо. То е видно за всички. Така че, наистина, защо давам примера? Защото и персоналните личностите, които ще бъдат в този кабинет, са важни.
Добре, няма да ви разпитвам за кабинет на ПП, защото да стигнем до там, пак ще дойде.
Нали знаете какво казва един велик треньор футболен Ернст Хапел, на когото е кръстен националния стадион на Австрия? Препятствията се преодоляват едно по едно.
А вие разбрахте ли какво стана вчера с испанския език?
Не.
Че думата Пеле влезе в техния речник на думи като синоним и определение за нещо хубаво, велико и прекрасно.
Не го знаех.
Добре.
Винаги научавам нещо от вас.
И аз от вас много неща научи. Благодаря много за този разговор. Добре. Този разговор ще има продължение. Нека да видим какво ще се случи. Дали Бойко Борисов ще предложи кабинет и дали ще стигне на кабинет на ПП. Така че се запазвам правото да ви поканя. И ако след развитието на тая тема, когато стигнем до ПП, не дай си Боже.
За мен ще бъде привилегия да ме поканите отново.
Благодаря, че за мен ще бъде. Разделяме се с Филип Сталев, заместник-председател на парламентарната група на ИТН в 49-то Народно събрание.